Вітаю, друзі! Продовжуємо вивчення Старого Заповіту. І сьогодні у нас книга 12. Це збірка так називаємих малих пророків. Ми звикли називати ці книги як малі пророки. І, звичайно, малі вони не по значенню, не по впливу їхніх праць, а малі по об'єму. І до цієї великої категорії пізні пророки відносяться Ісая, Єремія, Єзекіїль і книга 12. А тож, що варто зазначити про цілу збірку пізніх пророків? Згадаємо, що в цю збірку пізних пророків входить 4 сувої – книга Ісая, Єремії, Єзекіїль і книга 12. Якщо ми говоримо в цій збірці пізні пророки Ісаї, Єремії, Єзекіїль, ми називаємо їх як великі пророки, як я вже сказав, це по об'єму написаних текстів. Цікаво, що по відношенню до себе Ісаї, Єремія, Єзекіїль розміщені в хронологічному порядку. Наприклад, Ісая жив 700 років до народження Христа, Єремія 600 років до народження Христа, а Єзекіїль приблизно 500 років до народження Христа. Так вони і розміщені в каноні, книги по хронологічному порядку. Також вони мають схожу структуру між собою, рівнозначно, як і малі пророки, як книга 12-тьох. Це спочатку описується покликання пророка, потім зазвичай іде суд для свого народу, це для Юдеї або для Ізраїлю, тобто Юдея, або для Північного царства, для Єфрема. І також наступна частина – це буде суд народам, а завершується книга пророків – це проповідь про надію, тому що пророки не тільки докоряли в гріхах народ, але також вони і проповідували надію. Якщо брати малі пророки або книгу 12, вони теж мають хронологічний порядок розміщення по відношенню один до одного. От, до прикладу, зверніть увагу, що Осія, Амос, Йона та Міхей, вони жили приблизно за 700 років до народження Христа і пророкували. Якщо Наум, Аввакум та Софонія, то це 600, приблизно 600 років до Христа, а Агей та Захарія 500 років до народження Христа і приблизно 400 років до народження Христа – Малахія. В цьому переліку ми можемо бачити не всіх пророків, тобто не всіх малих пророків, які відносяться до збірки 12. Чому? А тому що деякі книги – ми не можемо по внутрішнім свідоцтвам самої книги визначити датування. Ну, але це ми до цього дійдемо і по порядку розберемося. Найперше, звернемо увагу на книгу Осія. Цікаво, що Осія, він проповідував, так само як Амос і Йона, вони проповідували в Північному царстві, де називали ще Єфрем. Чому Єфрем? Знаєте, це 10 колін, які відпали, син Соломон, Раваам, розколов царство ізраїльське, і 10 колін відділилося. І по імені найбільшого коліна Єфрем, так і названо це царство, Єфрем, так? Або ж Північне царство ще. Тому Осія якраз проповідував в Північному царстві. І вони раніше пішли від ідолопоклонства, як ми знаємо, Юдея. В Юдеї було набагато більше праведних царів, які все-таки намагалися вести народ до Бога. Ісая, Міхей проповідували в Юдеї, ось, і Йоїль і Авдій теж проповідували в Юдеї. А що варто зазначити, що Осія жив в той самий час, що і Міхей, Амос та Ісая. Звернемо увагу на особу пророка. Ну, в принципі, коли ми говоримо, згадуємо Осію, що приходить одразу на згадку? На згадку одразу приходить невірна дружина. Як таке може статися, що Бог попросив у пророка, наказав пророку взяти заміж блудливу жінку, невірну жінку? Отож, пророк мав 3 дітей, дружина Гомер, вона була невірною йому, і це записано в книзі в першому розділі, вже одразу 2 вірш. Бог наказав Осії, іди візьми собі жінку блудливу. Це взагалі цікаво, адже ми знаємо на сторінках Нового Заповіту та і Старого Заповіту, Бог цінує вірність, а тут він прийме таке повеління. І це не просто була трагедія пророка. Так як ми з вами вже згадували, пророки – це люди, які своїм життям, якимись діяннями, так, все, що вони робили, це якраз була частина проповіді. Тому це не просто трагедія пророка, невірна жінка і горе в сім'ї, але це ілюстрація стосунків Бога з його народом. І так само, як Осія проявляв любов до жінки навіть після того, як вона пішла від нього, він знайшов її, взяв, прийняв. Це ілюструє любов Бога до людей, до народу, який такий самий блудливий відходить від Бога. Однак Бог, як люблячий чоловік, не залишає, але продовжує шукати. Період, в який проповідував Осія, ми сказали, це приблизно 700 років до народження Христа. Він служив в Єфремі, так як ми вже згадували. І в цей час було царювання Єровоама II. В принципі, да, це зазначено в книзі Осії, які царі були в Юдеї, які царі були в Єфремі. І правління Єровоама, воно відзначалося успіхом. Відносним миром, насправді, тоді військових дій і війни не було, тому народ не був залучений в процес війни. Також, якщо Ізраїль за часів Соломона названий «золотий період» Ізраїлю, то за часів Єровоама то називають «середній вік», тому що було політичне, економічне процвітання. Тобто люди жили добре в країні, насправді, країна була успішна. І хоча, як зазначено в книзі царів, Єровоам робив зло в очах Бога, все рівно написано, що Бог використовував Єровоама для того, щоб розширяти території Ізраїлю, для того, щоб відвоювати від ворогів території, які були на початку. Однак цей розвиток економічний і політичний, він також відзначався духовним занепадом людей, народу, священства, і якраз пророк в цьому докоряє народу. Звернемо увагу на структуру книги. Перша частина – невірна дружина, вірний чоловік. Перших три розділи, ось ви можете побачити, ось ця ідея – невірна дружина, вірний чоловік. Вона відображає якраз і стосунки, що невірний народ, вірний Бог. Ось, і це якраз в другому розділі, це конкретні вже висновки після цього свідоцтва або трагічної історії життя пророку. Невірний Ізраїль, вірний Бог. І на що звертаю увагу Іосія, коли піднімає богословські теми? Ну, насправді, ми можемо побачити тут любов, тут Бог в образі отця і чоловіка, люблячого отця, батька, і в образі люблячого чоловіка. Ну от в текстах ви бачите написано, як Ізраїль був ще дитиною, я його покохав, як батько. І також написано, я тягнув їх шнурками любові, я був для них немов ті, що здіймають ярмо з над їхньої шиї. І тут якраз такий образ, давайте спробуємо зрозуміти, тягнув шнурками, шнурки, в принципі, це інструмент такого смиріння, коли там зв'язуєш худобу, або військових полонених зв'язують руки, це таке якесь обмеження, так? І ведуть туди проти волі людини, туди, куди людина не хоче. Але що тут Бог каже? Я тягнув, каже, їх шнурками любові. Це не щось жорстоке, це не щось примус. Тобто Бог фактично, ну, якщо можна так назвати, примушував любов'ю. Тобто він тягнув любов'ю, своєю увагою, прощенням, благословінням. Ось це шнурки любові. І цікаво теж образ. Я був для них немов ті, що здіймають ярмо над їхньої шиї. Ми знаємо, ярмо одягалося дерев'яне зазвичай, одягалося на шию тварин, худоби, які пахали землю або тягнули великий груз. І часто ярмо, особливо якщо воно було неправильно зроблено, або якщо господар перенавантажував тварину, воно дуже сильно натирало. І таким чином були рани. Отож, Бог каже, я був як той, хто знімає ярмо, той, хто піклується про ваші рани, той, хто знімає ваші тягарі. І якщо ми говоримо про Осію ще, про напрямки, які він проповідував, ну, він критикував політику, він критикував суспільство і культуру. Адже, як ми вже сказали, в цей економічний період процвітання була також соціальна несправедливість і було ідолопоклонство. Це був фактично такий період валалізації, да, коли поклонялися валу. Пророк нагадує про заповітні стосунки Бога. Ось. І якраз головною метафорою гріха Ізраїлю, яку використовує Осія, в книзі це є блудодійство. Як блудодіяв народ, як жінка блудодіяла проти чоловіка, як блудодіяв народ. Але також в п'ятому розділі Осія говорить про священників, що вони чинили цей блуд. Тобто священники зраджували Бога. І, звичайно, відомі тексти, якщо ми говоримо про Новий Заповіт, апостол Павло в 15 розділі першій книзі до Коринтян, він описує в контексті Воскресіння, він цитує слова Осії: «Смерть, де твоє жало?» Пам'ятаєте? І ці тексти якраз знаходяться в 14 розділі книги Осії. Наступний пророк, на якого звернемо увагу, Йоїл. Про Йоїла теж Новий Заповіт згадує. Апостол Павло під час П'ятидесятниці, це записано в Діях тих апостолів в 2 розділі, 17 по 21 текст, він згадував слова Йоїла в контексті застосування сходження Духа Святого. Як зійшов Дух Святий, з'явився вогняні язики, почали розмовляти іншими мовами, проповідувати про діла Божі. І в Йоїла в 3 розділі написано такі слова. Ось цю цитату фактично апостол використав. «І буде потому я виллю духа свого на кожне тіло, і пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, вашим старим будуть сниться сни, юнаки ваші будуть бачити видіння, і також на рабів та невільниць за тих днів виллю духа, і я дам ознаки на небо і на землю, кров та вогонь та стовп диму». Ці тексти саме апостол Петро використовував під час проповіді в день П'ятидесятниці. Отож, що ми можемо знати про Йоїла? Значення імені Йоїл – Яхве є Бог. Насправді, в книзі дуже мало інформації про Йоїла, є згадка про його батька. Слово Господнє, це в першому розділі, Слово Господнє, що було до Йоїла, Петуїлового сина. Але насправді ім'я його батька більше не згадується в Старому Заповіті. Тому те, що в книзі згадано ім'я батька, нам не відкриває якусь додаткову інформацію. Період, в який написана книга, знову-таки, прямої вказівки на дати немає. Версії існують від 9 до 4 століття. Так? І чому 4 століття? Тому що немає посилання на царів. І дехто говорить, ну це, мабуть, ближче до періоду Малахії. Після полону не було царів, були намісники. А отже, Йоїл не згадує царів, бо зазвичай, коли пророки пишуть про своє служіння, вони прив'язуються датування до царів. Так? Але оскільки Йоїл це не робить, то роблять такі висновки, що це ближче до Малахії, після періоду після полону, коли не було царів. І також Йоїл використовує одна з його головних тем – День Господній. І там апокаліптичні образи. І ці апокаліптичні образи були популярні якраз за часів Малахії, в той період. Але разом з тим існує друга думка, що це приблизно там 9 століття, 835-796 роки до народження Христа. І ось які є аргументи, що не згадуються домінуючі імперії – Асирія, Вавилон, Персія. Також схожий стиль, як в Амоса і Осі у Йоїла. Тому прирівнюють не просто до Малахії, бо там апокаліптичні образи, але стиль написання, який був популярним або використовувався за часів ранніх пророків. І мається на увазі Амоса та Осії. І третє є паралелі теж з Йоїлем, Амосом, дуже конкретні. Тому, знову таки, ми можемо зазначити, що датування, в принципі, не впливає на тлумачення тексту. Так, структура. Заклик до покаяння, потім День Господній, обітниця Святого Духа, суд над народами. Ви бачите, що так, як розподілено по розділам, так і по структурі ми можемо бачити, як Йоїл передає думки. Богослів'я. На що звертає увагу Йоїл в своїй книзі? Про День Господній. Бо великий День Господа і вельми страшний. Хто зможе його перенести? Так, і всі пророцтва, так як ми говорили, в книзі висвітлюють одну центральну тему – День Яхве або День Господній. Інші пророки також висвітлюють цю тему – Ісая, Єзекіїль, Малахія. Але якраз Йоїл робить унікальний вклад. В чому цей унікальний вклад? Йоїл, він пов'язує, що День Яхве – це не просто події далекого майбутнього. Він пов'язує, він говорить, що День Яхве або День Господній має відношення до сьогодення. До наших днів. І подія Дня Господнього, цікаво, що він говорить, може бути як благословінням, так і знищенням. Та Господь охорона своєму народу, твердиня синам Ізраїлем. З однієї сторони, хто може перенести цей День Господній, а з іншої сторони, що Бог, захист, він проведе, він благословить навіть в день страшний і день випробувань. Це пророк Йоїл. Наступний, на кого ми звернемо увагу, це Амос. Пророк Амос. Осія, Ісая та Міхей були пізніми сучасниками Амоса. Тобто Амос був трошечки перед ними, почав служіння. Швидше за все, Осія служив паралельно Амосу і проповідував в Ізраїльському царстві. Відповідно, Амос проповідував в Юдеї. Амоса, ще, з чим він відзначився, на нього кажуть, він перший записаний пророк. Тому що раніше проповіді переказувались, так, пророків, а це записана проповідь, і потім можна було повертатися, читати. Також Амос знаменує перехід, оцей пророк знаменує перехід від такого особистого, персонального повідомлення від Бога для людини, як то царям або намісникам, або там, не знаю, священникам, конкретним царям пророки доносили волю Божу. То Амоса якраз характеризує, що з ним стався цей перехід. Він доносив слово не просто конкретній особі, а всьому народу. Звернемо увагу на пророку, на особу пророка. Написано, що він родом з Текої. Це місто недалеко від Єрусалиму, 16 кілометрів. Далі він був покликаний Богом у період між 780-м і 760-м роком до народження Христа. Також згадується, що він пас вівці і доглядав сикомори, смокви. Цікаво, що є якби різні думки по відношенню його соціального статусу. Хтось каже, деякі дослідники кажуть, що він був бідний, він був буквально пастухом якоїсь отари, був наймитом. І доглядати сикомори – це була їжа бідняків, і потрібно було за деревами доглядати, за плодами, робити певні маніпуляції. І оскільки це їжа бідняків, ну, може він теж був з простої сім'ї, як то кажуть. Але є інші думки, що, може, він був власником не однієї отари, а декількох. Тобто це був його бізнес. Так, скотарство. І також доглядати сикомори, це не означає, що він був працівником. Можливо, це в нього було декілька садів, він наймав працівників. Тому, але незважаючи на це, ми можемо читати, що коли Бог його покликав, то він залишив отари. Свої, це в 7.15 написано, Амоса, він залишив отари і пішов служити Богу, пішов в Ізраїльське царство проповідувати 10 племенам Ізраїлем. Так, і як ми вже зазначили, основне місце служіння – це якраз Ізраїльське царство, 10 колін. Амос служив в Єфремі, За царювання Єровоама II ми згадували, що це був період Срібний вік, період процвітання, економічне, політичне, військовий спокій. Великі імперії тоді займалися своїми внутрішньополітичними, військовими проблемами. І тому Ізраїль не воював. Але був духовний занепад. Структура книги. Розділяють, один із варіантів, як можна розділити книгу, це от ніби як чотири книги. Книга руйнувань, книга проклять, книга видінь і книга надії. Зачитаємо текст, який написано. «Хіба ж ви, Ізраїлеві сини, мені не такі, як сини етіоплян, говорить Господь. Хіба ж не Ізраїля вивів я з краю єгипетського, а фелестимлян з Кавтору, а Арама із Кіру». Унікальність цих текстів, це, в принципі, піднімає пророк в своїй книзі, унікальність цих текстів – те, що робиться акцент, що всі люди однакові. Раніше акценти були Ізраїль – супернація, Ізраїль – особливо вибрана нація. Але в цих текстах ми можемо бачити, що стається акцент, робиться акцент на тому, що всі нації, от тут в порівнянні Ізраїлеві сини і етіопляни, це чорношкірі. Етіопляни в основному чорношкірі були. Тому, каже Бог, немає різниці, які колір шкіри. Друге, от це теж унікальне. Бог каже, хіба я не вивів Ізраїля з Єгипту? І далі він продовжує. А фелестимлян з Кавтору? А Арам із Кіру? Уявляєте, ось це ключова подія старого заповіту, вихід, особливо в Торі описано, вихід ізраїльського народу з рабства єгипетського. Ключова подія, центральна подія, і навіть в Новому заповіті є паралелі Пасха, так? Христос наша Пасха, і про цей вихід, цей образ залишається сильним. І Бог використовує цей образ і каже, я так само фелестимлян вивів. Тому ми бачимо, що так само, як Бог звільняє від рабства Ізраїль, з єгипетського рабства, так само ось ця міграція народів, яка відбувалася в той період, це теж по Божій волі і конкретно через Божу любов. Вихід філістимлян з Кафтару, це припускає, що колишня назва острову Кріт. Тому ми можемо побачити, що Амос був якраз унікальним в тому, щоб сказати, всі люди для Бога, всі народи для Бога рівні. Він любить всіх однаково. І його воля здійснюється по відношенню кожного народу згідно його планів. Це пророк Амос, його унікальність. Ідемо далі. Наступний пророк Авдій, або в перекладі Огієнка, якщо ми можемо відкривати і читати заголовки, то можемо звучати Овдій переклад. Тож, книга Авдія – сама коротка книга в Старому Заповіті. Головна тема цієї книги – це засудження Едому. Якщо ми ще йдемо до праотців, хто такі, що таке за місто Едом, або територія, та країна, що це таке. Якщо ми йдемо ще до праотців, ви пам'ятаєте, Ісав і Яків були два брати, і між ними був конфлікт. Ісав переселився якраз в Едом, а Яків в Харан. І між ними був конфлікт між цими братами, і, в принципі, він почався з праотців, і потім Ізраїль і Едом, вони мали конфлікт. І пов'язують, що цей конфлікт триває із праотців, так, з Ісава і Якова. І цікаво, що всю історію Едом – це невелика була країна. Всю історію Едом воював з ізраїльтянами. І він був залежний від юдеї. Але він набув незалежність від юдеї ціною те, що вони стали васалами Асирії. Це відбулося в 736 році до Христа. І за що ж пророк Авдій, він докоряє Едом? А якраз коли вавилоняни руйнували Єрусалим, храм, багато людей з Єрусалиму втікало, багато людей втікало. Едомляни, оскільки вони були сусідами, вони стояли військовими загонами і ловили втікачів, вбивали втікачів і приєднувались, так би мовити, до руйнування Єрусалиму і храму. І саме за це Авдій, або ж Господь через пророка, оголошує суди для Едому. особа пророка, видіння Овдія. Так, Овдія – це якраз із перекладу Огієнка, те, що я казав, може зустрічатися Авдій або Овдій. Окрім імені цього пророка, нам нічого не відомо про нього. Абсолютно. Тому ми знаємо, очевидно, період, який говориться, це вже після руйнування Єрусалиму, тому після цей Вавилонський період. Ім'я пророка означає «слуга Господа». Так, так як ми зазначили, це було після 587 року захоплення Єрусалиму, руйнування храму. І виходячи з даних, які містяться в цій книзі, якраз пророк звинувачує едомлян в тому, що вони приєднались до вавилонян при руйнуванні Єрусалиму і храму. Так, структура, суд над Едомом, день Господній для усіх народів, не тільки для Едому, для всіх, і далі спасіння і відродження Ізраїлю. Навіть незважаючи, що Ізраїль знаходився в занепаді, швидше за все в полоні в той період, пророк, він проповідує надію для Ізраїля. Богословські теми багато які піднімає, але одна із – це Бог – володар усіх народів. Він карає винних за їхні злочини. Тобто Бог карає по ділам, і він не залишає злочин непокараним. І для багатьох ізраїльтян, які вціліли, для багатьох юдеїв, які вціліли від погрому, від руйнування Єрусалиму і храму, вони думали, а де ж суд Божий над іншими народами, над цими безбожниками, едомлянами, вавилонянами і так далі. І якраз Бог через пророка каже, що всьому свій час буде покарання по ділам їхнім для всіх народів. Близький день Господній над усіма народами, як зробив ти, то так і тобі буде зроблено. Вернеться на твою голову чин твій. Отож, злочинці, країни, які живуть поруч і які знущаються, вони не залишаться без покарання. Настане день, і Господь звершить суд, тому що він суддя праведний. Книга Йони, наступна книга. Книга Йони, мабуть, одна із самих відомих книг в Старому Заповіті. Чому? Тому що це книга не так пророцтв, тому що всі пророки, про яких ми згадували, от пізні пророки, починаючи з Ісаї, Єремії, Єзекіїля, книга 12, все це пророцтва в основному. Особливо, якщо ми беремо книгу 12, це на 100% пророцтва. Ну, трошки з Осію є його там біографія і так далі. Але в основному це пророцтва. В історичному контексті певне, що... Але книга Йони – це книга про пророка. Історія пророка. Тому і дуже яскрава історія. Також в книзі міститься лише... Є пророцтво і лише одне. Лише одне єдине пророцтво, яке є в цій книзі. Пам'ятаєте, яке? Де Йона проповідував? В Ніневії. Яке пророцтво було? Суд для Ніневії. Це записано в 3 розділі, 4 текстом. Ще 40 день, і Ніневія буде зруйновано. Все. Не заклику до покаяння, нічого. Тільки 40 день, Ніневія буде знищена, зруйнована. Що ми знаємо про Йону? Насправді, з книги Йони ми мало знаємо. Про Йону, ну, якихось історичних, біографічних даних немає. Але от в книзі царів, в другій книзі царів, в 14 розділі 25 текстом є інформація. Ну, зачитаємо, давайте, повністю текст. Він вернув Ізраїлеву границю, де йдеться, так, до Гамату, аж до Степового моря, за словом Господа Бога Ізраїлеву, що говорив через раба свого Йону, сина пророка Амітая, що з Гад-Геферу. Ось. Ну, пропускають, що це наш Йона, який написав книгу Йони. Тому є, до речі, є думка, що він був, його відносять до пророків благополуччя, які популярні були в 8 столітті, і якраз це пов'язано з царюванням Єровама II. Ми вже згадували в цій лекції Єровама II, Тоді був успіх і процвітання. І Йона такий був собі пророк процвітання, який проповідував для Ізраїля щастя і багатство. Але ж не хотів іти виходити з зони комфорту і в Асирію, в столицю Асирії Ніневію. Ось є юдейські передання, які неможливо перевірити, так, є інформація, що Йона був сином вдови Сарепти, пам'ятаєте, якого воскресив Ілля. Ось, це записано в 1 царів 17 розділу. Ну, але ж є така думка, МакАртур висловлює цю думку, але перевірити її складно. Так, період, місце проповіді Ніневія, період, ми сказали, ну, що за все, 8 століття. Ось. Далі, згадується цар Ніневії в 3 розділі 6 текстом, але не називається його ім'я, тому те, що згадується цар, це нам додаткових даних ніяких не дає. Ось. Ну і знову-таки, приблизно це правління Єровоама ІІ, як припускають дослідники. Але разом з тим, навіть якщо нема таких явних історичних маркерів в книзі, хтось сказав, що в книзі немає акцент на якраз історичні докази, історичні маркери, щоб підкреслити якраз важливість богословських акцентів. А тут важливі богословські акценти. Давайте спочатку подивимось структуру, а потім підемо до богослів'я. Отож, структура книги також дуже чітко розподілена по розділам. Кожен розділ фактично починає нову тему. Місія Йони і втеча, тобто Бог закликає Йону, Йона втікає, це перший розділ. В другому розділі це якраз шторм на морі, риба і спасіння Йони, теж покаяння і спасіння Йони. Третій – це проповідь Йони і покаяння Ніневії. Як не дивно, Йона не закликав до покаяння. Але жителі, і в тому числі царі, всі-всі-всі розкаялись. А четвертий розділ говорить, якраз Бог працює з пророком, з його серцем. Йона засмутився, і потім Бог дає вже якусь оцінку і пояснює. Давайте звернемо увагу на богословські аспекти. Устань іди до Ніневії, великого міста, проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Знову таки, Бог не залишається байдужим до зла, яке діється, навіть якщо це зло діється в язичницьких народах. Ніневія, столиця Асирії. Асирія – імперія, яка вогнем та мечем завойовувала і підкоряла всі народи, які вбивали жорстоко людей. І Бог не проходить повз. Бог посилає свого пророка сказати, що будуть суди. І от в книзі піднімається якраз тема те, що Бог суддя. Також в книзі піднімається тема воля Бога і воля людини. Бог хоче, щоб Йона проповідував, Йона не дуже хоче проповідувати. Також піднімається тема проповідь іншим народам, Боже довготерпіння до гріхів інших народів, і також до свого народу Боже довготерпіння в особі Йони. Йони не хотів іти проповідувати, але Бог з ним працює. Бог не просто відкидає Йону, не знищує його, Бог з ним працює. Тому його довготерпіння також проявляється. І центральною темою книги є Божа любов до його творива. Бог любить своє творива, людей і творіння. Так. І молився він до Господа та й казав, я знав, що ти Бог милостивий та милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. І цікаво, що Йона це сказав з такою гіркотою в серці. Він знав, що Бог справедливий і милостивий, і швидше за все Йона не хотів, щоб Бог проявив це милосердя і любов по відношенню вбивць, по відношенню розбещених людей, які жили в Ніневії. Наступний пророк – це Міхей, на якого ми звернемо увагу. Центральна тема книги – це всемогутність Бога. Ім'я Міхей означає «хто подібний Господу». І написано, що він з міста Морошет в першому розділі. Це місто знаходилось, в принципі, провінція, невелике містечко, село, можна сказати, сільська місцевість, 40 кілометрів від Єрусалиму. це плодовита сільськогосподарська місцевість. І, як зазначають дослідники, вчені, що швидше за все Міхей був простою людиною, далеко від політичного, тобто від Єрусалиму, від політичного і релігійного життя народу. Але, незважаючи на це, в третьому розділі, восьмим текстом, Бог обирає його з провінції для того, щоб він ішов і докаряв людей і народ через їхні гріхи. Я повний сили і Господнього Духа, і правди, і відваги, щоб представити Якову про гріхи його, а Ізраїлеві його гріх. Період, в який проповідував Міхей, зазначено в першому розділі за царів Йотама, Ахаза та Єзекії. Цікаво, що під час правління Єзекії Міхей проповідував суд і пророкував нещастя для Єрусалимського храму. В третьому розділі 12-м текстом написано. І за свідченням пророка Єремії, ми бачимо, це в книзі Єремії 26-му розділі 17-м текстом по 19-й написано, що ця проповідь мала чіткий вплив на людей. Люди розкаялись, люди почали шукати Бога. Структура книги. Бог суддя і пастор свого народу. Перших два розділи. З 3 по 5 Бог карає і благословляє свій народ. І далі Бог судить і спасає свій народ. Отож, Міхей відзначається тим, що він критикує можновладців, суспільно-політичний влад через соціальну несправедливість. І от давайте звернемо увагу. Соціальна несправедливість – це дуже-дуже чітка тема, яку відкриває Міхей. І в таких яскравих образах відкриває цю тему несправедливість суддів, несправедливість багатих можновладців по відношенню до бідних. Давайте зачитаємо цей сильний образ. «Послухайте ж, голови Якова та начальники дому Ізраїля, чи ж не вам знати право, добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню з них здираєте, а їхнє тіло з костей їхніх. Ви останок народу мого їсте, та стягаєте з них їхню шкіру, а їхні кості ламаєте і січете, немов догорняти, мов м'ясо в котел». І це просто неймовірний образ. Він говорить, використовує образ приготування їжі. Здирається шкіра, відділяється м'ясо від костей, рубається, ніби як в котел, щоб варити, щоб їсти. І якраз оцей образ канібалізму – це образ соціальної несправедливості. Це для пророка було щось неймовірне, і тому такі яскраві і чіткі, болючі навіть образи, які використовує пророк. Ще один текст зачитаємо. «Бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. Він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи». Отож, для Міхея він проповідує, що настане час, от вийде закон Сіону, буде відновлене царство, що ця соціальна справедливість, вона буде відновлена, слово Господнє, так, Господнє слово вийде з Єрусалиму, і він буде судити не тільки ізраїльтян, юдеїв, але і племена, і народи. Отож, в цій лекції ми розглянули частину ранніх пророків з книгу, верніше, пізніх пророків з книги 12. Ми розглянули пророків, які служили 700 років до народження Христа: Осія, Йоїл, Амос, Авдій, Йона та Михей. А в наступній лекції ми звернемо увагу на решту, так би мовити, малих пророків.